subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor jimce ah bisha Novembarna waa 25 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 9:00 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah xanuunka cagaarshowga oo aad ugu faafaya magaalada Kismaayo iyo dhaqaatiirta oo ka digaysa halista uu leeyahay.
Waxaan u sameynay baaritaan dad gaaraya 1,221 qof, iyadana sidoo kale 7.3% dhan ama 7.3% dadka inay qabeen xanuunkan positifka. Dadka waxay isugu jiraan dad la noolaa xanuunkan in muddo ah iyo dad uu ku soo dhacay si maaragtay iyagoona is ogeyn ee ku soo baxay baaritaanadii.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa suuqa muslimiinta ee ku yaalla duleedka magaalada caasimadda waa waddanka Holland ee Amsterdam, waa suuq Eenkea. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciyaaraha adduunka ee Qatar ka socda iyo Soomaalida qurbaha, gaar ahaan Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Liibiya ayaa Khamiistii shalay dalkeeda ka masaafurisay in ka badan 200 oo muhaajiriin sharci darro ah oo ka soo tallaabay xuduudaheeda dhulka, taasoo muujinaysa iskaashi naadir ah oo dhex mara hay-adaha siyaasadeed ee dalka oo iyagu kala qaybsan. Tahriibayaasha oo ku labisnaa dhar kala duwan si loo aqoonsado waddamada ay u kala dhasheen ayaa waxaa buskud, caano iyo caagado biyo ah u qaybiyey booliska magaalada Tripoli ka hor inta aan la saarin kolonyo gaadiida oo u qaaday dhanka xuduudda Liibiya. Dadkan la masaafuriyey ayaa kala ah 105 masaariya, 101 Chad u dhashay iyo 20 Suudaaniya. Badreddin Al-Sayid bin Xamid oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska qaabilsan howlgalkan ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Shaqaalaha safaaradda dalalka ay ka soo jeedaan muhaajiriinta ayaa goobjoog u ahaa habka ay howshu u socoto, iyadoo koox kastana loo kaxeeyey dhanka xuduudka dalkooda. warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddayadii aroornimo oo toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee xanuunka hepatitis bga amaba cagaarshowga oo ka mid a xanuunada beerka haleela ayaa si xawli ah waxa ugu faafaya deegaano ka tirsan Jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Kismaayo. Saraakiisha caafimaadka magaalada ayaa arintan u sababeeyey Soomaalida oo aan ku baraarugsanayn halista xanuunkaasi iyo sida fudud ee uu ku faafi karo. Wariyaha v o da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray Kismaayo.
cudurkan oo saameynta ugu badan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga deerinayaa sida fudud ee cudurkan uu ku faafayo, iyadoona cudurka hepatitis b ee Soomaalida u taqaano cagaarshowga la tilmaamay in dunida 350 million oo qof in ay qabaan. Hase ahaatee, saraakiisha caafimaadka ee magaalada Kismaayo ayaa walaac ka muujiyey sida fudud ee cudurkan uu ku faafayo iyo saameynta bulshada uu ku leeyahay. Saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalada magaalada Kismaayo oo qaarkood aynu la kulannay ayaa v o a u sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo cudurka hepatitis b ama cagaarshowga, noociisa kan ugu adag, islamar ahaantaana saameyn xoogan uu ku hayo bulshada. Dr Yuusuf Maxamed Cumar oo ka mid a saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala mid ka mid a cisbitaalada ku yaala magaalada Kismaayo ee gaarka loo leeyahay ayaa sheegay in xanuunkan baaritaan ay sameeyeen sanadkii tegay in ay heleen ilaa 108 qof dadka qaba cudurkan ee la nool, sanadkanna sidaasi si lamida ay heleen tiradii ugu badneed oo uu haleelay cudurkaasi.
Xanuunkan ee loo yaqaano hepatitis b-ga waxaan sameynay data ururin oo kooban sanadkii hore iyo muddo 12 bilood ah waxaan sameynay tirada noo imaatay ee isugu jirta dad u baahan inay iyaga iska hubiyaan. Tusaale ahaan, dad raba inay isguursadaan oo kale oo raba inay xanuunka iska fiiriyaan, iyo dad annaga markay noo yimaadeen calaamadihii nooga muuqdeen oo aan ka shakinay. Guud ahaan, tiradii aan dirsanay ee baaritaan aan marinay ee xanuunkan khaaska ku ah sanadkii hore waxay gaarayaan 1524 qofood. Inta positive-ka noqotay marka la fiiriyo percentage ahaana waxay noqotay dad ku dhow 800. Sanadkan hadda aan ku jirno 2022-ka wiilin ay bil nooga harsan tahayna waxaan u sameynay baaritaan dad gaaraya 1221 qof, iyadana sidoo kale 7.3 percentage dhan ama 7.3 boqolkiiba dadka inay qabeen xanuunkan positive-ka. Dadka waxay isugu jireen dad la noolaa xanuunkan in muddo ah, iyo dad uu ku soo dhacay si maaragtay iyagoona is ogeyn ee ku soo baxay baaritaanadii.
Dr. Aadan Jaamac Muuse oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa sharaxaya heerarka cudurkan uu qofka gaarsiiyo ama uu marsiiyo iyo halista beerka uu kala kulmo. Waa cudurka hepatitis B ama cagaarshowga, ka oo saameyn xoogan ku yeesha caafimaadka qofka bini'aadamka ahi.
Cudurkan waa cudur beerka ku dhaca, waa cudur muddo badan qofka haya markuu chronic ayaa midi, waa acute, 6 bilood buu haynayaa qofka, 6 bilood wixii ka yar, waxaaba laga yaabaa inuu difaac ka samaysto, qof talaala noqdo oo caafimaad ka helo. Kaasi waxay u badan tahay dadka waaweyn inta badan, intuu chronic noqda waa yaryahay percentage-ka, ama uu beerkiisa ku raagaa. Dadka yaryar waa number aad u badan nasiib darro, dadka yaryar ciyaalka. Marka waxaanu leenahay arintan waayigelintan waxay naga anfacaysaa inaanu ka hortagno, waayo bahalkan hepatite B-gu, farqiga hepatite C-ga hepatite B-gu talaal buu leeyahay. Haddii si qofka uu ku dhaco, daawadiisu way adagtaa.
Inkastoo saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala magaalada Kismaayo intooda badan ay isku raaceen in cudurkan uu si fudud ku sii faafayo, ayaa haddana waxayna u kurgalnay cisbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo. Tiro intee le'eg ayaa tagta maalin walba si looga baaro cudurkaasi. Saameyn intee le'eg ayuuse bulshada ku hayaa waxaa sharaxaya Dr. Carab Ibrahim Yaasiin, agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Kismaayo. Waxaana uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn halista cudurkan, taas oo keenaysa in dadka marka uu haleelo ay ku cararaan ama ay tagaan daawo dhaqameedka, marka ay daawo ka soo waayaan ay tagaan goobaha caafimaadka si markaasi loo dabiibo, taas oo meesha ka saaraysa in qofkan si fudud loo daweeyo, dad badanna uu markaasi qaadsiiyo cudurkaasi, sida uu sheegayo Dr. Carab Ibrahim Yaasiin, agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Kismaayo.
Sababta inaynu ku baraarugsanayno waxaa dareemaysaa qofka xanuunka marka lagu sheego inuu aado dhakhtar la tashado, oo uu dhakhtar xaaladiisa uu dhakhtarku uu la socdo, oo daawadiisa iyo caafimaadkiisa maalinba meeshay maraysa uu la socdo, iyo inuu daawo dhaqameed aado. Waxaa uga fudud inuu daawo dhaqameed aado oo lasoo gugubo oo la yiraahdo baadiye aado, caano geel soo cab, oo maxaan maalin walba dadka naloo keena matana korkooda marka arkay wada dab ah iyagoo wada guguban maaragtay. Marka isbitaalku waxaad umalaysaa marka inay tahay meesha ugu dambaysa ee ay qofku maaragtay uu ka soo wardoonayo, sababta qof xanuunsan oo naloo keenay oo aan korkiisa dab ka buuxin maanaan arkin. Marka waxaa muuqata dadku inaysan ku baraarugsanayn xanuunkan iyo daawadiisa iyo waxaas maaragtay. Saas daraaddeed waxaan dadka kula talin lahaa qofku haddii xanuunka lagad inuu dhakhtar la tashado, oo takhaatiirtu ay xanuunkiisa la socoto, oo talada takhaatiirtana la maqlo.
Saraakiisha caafimaadka ee magaalada Kismaayo ayaa uga digay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed in ay ku dadaalaan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan hepatitis B, Soomaalidana u taqaano cagaarshowga. Waxay sheegeen in ay sii kordhayso tirada dadka uu haleelayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaasi aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana dalka hole, magaalada Beverwijk oo ku taala duleedka magaalada caasimada u ah waddanka Holland ee Amsterdam waxaa ku yaala mid ka mid a suuqyada ugu weyn qaaradda Yurub, suuqan oo sidoo kale loo yaqaano suuqa muslimiinta. Waxaa dhowaan booqday wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Suuqa Beverwijk Bazaar oo ka mid a suuqyada ugu waaweyn ee dalka Holland waxaa looga yimaadaa dalal badan oo qaaradda Yurub ah si looga dukaamaysto. Suuqan ayaa sidoo kale waxaa loo yaqaanaa suuqa muslimiinta, waxaana ku yaala in ka badan 2,000 oo goobood oo ganacsi ah oo inta badan ay leeyihiin muslimiinta ku nool dalka Holland. Suuqan waxa uu ku yaalaa magaalada Beverwijk oo 20 kiilomitir u jirta magaalada Amsterdam ee caasimadda Holland. Suuqa waxaa kaloo aad ku arkaysaa dadka loo yaqaana daajka ee u dhashay dalka Holland oo ka cunteynaya makhaayad lagu iibiyo cunnooyinka Soomaalida. Milkiilaha makhaayadda Shamsa Carays ayaan weydiiyey in ay ii sharaxdo suuqan.
Suuqan oo Beverwijk waa suuq dadka ajnabiga ay ka adeegtaan, ka dukaameystaan, waxaana u badan dadka ajnabiga ah naftikiisa. Dadka maxaan kura waddanka way ku yaryihiin, laakiin dadka ajnabiga aha u badan, waana maarata goob dadku ay maarata aada u xiiseeyaan mar walba, oo cuntooyinka kala nooca oo qof walba traditional ay u leedahay in lagu iibiyo. Waqtiyadii hore dad saasi Soomaali kuma joogin, laakiin waxaan maqlay markii dambe inay reer Soomaali, qoys Soomaali ay bilaabeen meeshaas, kabacdina dad kale ay ka furteen, dadka ay ka tegeen, haddana annaga aan maaragtay kusoo biirnay.
Shamsa ayaa ku faraxsan in suuqan ay kusoo kordhisay cunnooyinka Soomaalida oo dadka ajnabiguna ay aada u xiiseeyaan.
Walaa aniga ganacsigayga horta maasha allah waqti loo baahnaayo meesha yimid, leanna suuqan Beverwijk ee dad badan oo maaragtay kala duwan oo ajnabi ah, sida Marokaanta, Turkida, Iiraanta, maxaan ku radaa Afghanistanka, dadkaasaa maaragtay cuntooyin ku iibiya. Somalis traditional oo maxaan ku radaa oo cunto ma haysanin. Marka alxamdulilah, ilaahay baa maaragtay aniga maaragtay igu aadiyey inaan meeshaas goobtaas aan ka aasaaso, oo Soomaalidii wixii iyaga ay yaqaaneen ay ka helayaan. Goobtayda ganacsigana waxaa ku xiran, ma aha Soomaali kaliya igama iibsato wax, laakiin way u badan tahay, yacni badnaashada Soomaaliya u badan. Laakiin subaxa horo maaragtay waxaan haysto dadka waddanka degan ayaa naga iibsada kofeega iyo maxaan ku leeda sambuuseen ay aada u xiiseeyaan.
Shamsa Carays oo sidoo kale ku iibisa suuqaasi dharka haweenka muslimiinta ayaa iga warantay sababta suuqan ay dadku ugu yaqaanaan suuqa muslimiinta.
Walaahi suuqa muslimiinta u badan wayna ka dukaameystaan. Waxaa laga helaa dharkii maaragtay islaamish claydinkii aa laga helaa, waxaa laga helaa oo kale xataa buugagtii caruurta lagu tababarayo oo islaamish buugagaa laga helaa. That's why marka dadka ajnabiga ay aada ugu xoog badan yihiin. Hadda kahor qoys waxaan arkay Turki ah oo ka imaadeen Denmark oo suuqan bazaarka xiiseynaya oo dhaheen waxaan maqlan suuqan suuqa ugu weyn muslimiinta inuu yahay. Anigana waxaaba iga sii cadaatay Ramadaan ayaa meesha joogay, maqaayadeeda Ramadaanka way xirneed, laakiin cuntooyinka macmacaanka unbaan iibinayay. Marka suuqa dhanba wuu dansan yahay Ramadaanka. Markii la gaaro 10-ka dambe ee maxaan ku leeda ciidda ay soo dhowdahay, aada maarata suuqa maarata dadka usoo galaan, laga dukaameystaa. Marka inuu muslimiinta ay u badan yihiin taasaa daliil ku ah. Waxaa kaloo aan ku haysanaa alxamdulilah, ilaahay maaragtay aan uga xamdinaynaa 2 maalmood oo sabtidii axadda aan ka shaqaysano suuqa, inuu adankii dusheena uu ka dhacaayo, masjid uu meesha noogu yaallo, oo aad isleeda macrabaad dhex joogtaa markii la adano. Suuqa qaabka u dhisan yahana kolley waa tagta, waad aragtay waa qara qaabkii carabaha maaragtay iyo maaragtay sida Turkiyada oo kale, sidaad suuq ku yaallo kale, bazaar oo Istanbul ku yaallo kale markaa aragtid, iyo kan oo kale markaa aragtid, iyo dowlad carab haddaad tagtay oo markii aad aragtay suuqyadeeda, yacni just waa same. Marka waxaad meesha waxaad isleedahay ma dhul muslinaad joogtaa.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Hagaag dhegeystayaal, markana Maraykanka. Guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan kuwa qurbaha uu Maraykanku ka mid ka yahay ku nool ayaa sanadkan indha ka duwan kuwii hore ku eegaya ciyaaraha koobka adduunka ee ka soconaya waddanka Qatar. Goobaha lagu qaxweeyo ee gobolka Ohio waxaa si aada loogu daawadaa ciyaarahan, iyada oo dadku ay aada uga sheekaysanayaan waxyaabaha ku cusub sanadkan. Haddaba wariyaheenna Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa booqday meel ay Soomaalidu ku daawanaysay ciyaarahan, waxaanu nooga soo diray warbixintan.
ciyaaraha adduunka ee ka socda waddanka qatar ayaa bilowday 20-kii bishani iyadoo aad moodid inuu koobkani ka saxmad badan yahay koobkii hore ee adduunka ee lasoo qaban jiray haddii ay tahay sharciyada cusub ee dowladda qatar ku soo rogtay garoomadeeda sida mamnuucidda qamrada iyo calaamada dadka isku jinsiga ah. dhinaca kale waxaad moodaa dadka xiiseynaya ee sida gaarka ah ula socda ciyaarahani inay ka badan yihiin sanadadii horeeto. goobaha lagu qaxweeye ee soomaalida waxaad ka dareemaysaa saxmad aad u sarreysa xilliga ciyaaruhu ay socdaan, halkaasi oo ay dhallinyaro iyo dadka ciyaaraha xiiseeya iskugu yimaadaan si ay u daawadaan ciyaaraha. ciyaartii dhex martay Ghana iyo Portugiiska waxay ahayd ciyaar aad loo xiiseynayay, soomaaliduna ay si gaara isha ugu haysay. waxaan booqday mid ka mida meelaha ay ciyaartaasi laga daawanayay oo ay dhallinyaro badan oo Soomaaliya iskugu yimaadeen, waxaana wax ka weydiiyey dareenkooda iyo cidda ay taageerayaan.
waxaan taageeray kooxda Ghana, taageeray laakiin waxaad moodaa geemka in qaladaad badan ay dhaceen.
maxaa dad badan ayaa moodaa ama taageerayaal fara badan oo Ghana inay ka caraysnaayeen natiijadii ay ku dhammaatay ciyaartu?
tababaraha kooxda Ghana Ato Addo qalad ma lahayn, laakiin qaladka ugu badan waxaan odhan karaa waxa uu ka dhacay garsoorihii ciyaarta. waxa uu ku fasaxay 2 gool oo sida muuqata dad badan u arkayeen inay ahaayeen offside ama in mid ka mid a kooxdii Portugiisku uu ku jiray leynka kooxda kale ee Ghana dhabarkooda dambe, sidaasna uu ku ahaa offside. hal ma ahayn, 2 gool ayaa la qiyaasayaa. dadku ciyaaraha saadaaliyeena ay sheegayaan, aniga aragtideedana ay tahay inay qalad ahaayeen. taasna waxaa sababteeda leh arbitraha iyo kuwa lensmanka ama calanwadayaasha. kooxda Ghana laftirkeedu way isdhigteen. waxaa la rabay markii ay gool ka heleen in ay daafac galaan oo ay ku adkaystaan inay halkaa dhibic ka helaan ugu yaraan, laakiin si kastoo ay ahaataba waana laka badiyey qaladkaasna waxaan dusha ka saaraynaa arbitraha.
cabdiraxmaan, yaa taageeraysa ciyaarta Ghana iyo Portugal ee hadda dhammaatay?
Portugiiska
taageeraysay. dabcan waa ku jeedaa Portugiiska taageeraysaa, waa koobkii adduunka, waxa weeye waxaa loo ciyaarayaa qaarada iyo wadamo. miyaa qaaradaadii mid ka soo horjeedaa?
qaarad ma taageerin, anigu waxaan taageerahay asabaleyar ahaan ama qaran ahaan. qarankana waxaan u taageerahay dee baleyarada caanka ah oo Ronaldo, Cristiano Ronaldo kale iyo sida oo best player on the world baan u taageerahay. ahaan maahane ma u taageerin qaran iyo qabiil.
magacaago saddexan igu bilow marka
hore. Burhaan Cabdishaakir.
Burhaan, waxaad iga warantaa ciyaartii dhex martay Portugiiska iyo Ghana, yaa taageeraysa adigu?
waxaan taageerayay niyo Ghana taageerayay, maadaama aan Afrikaan ahay, wadanka nagu matalayo oo aad u taageerayna oon ku rajo weyneyn bay ahayd.
ka waran ciyaartii ay Ghana soo bandhigtay maanta?
ciyaarta niyo aad bay u fiicnayd, weliba haafkii hore ciyaartu balansi ahayd, natiijo fiicanaan si weynay. markii penaltigana laka dhigay ayaa ciyaarta moodaa xoogaa inay dhinac nooga badatay, inkastoo ay kooxda weli isdhiibin oo si fiican ay u ciyaartay, haddana waa natiijada naga helisay.
dad badan ayaa daliil hayay garsooraha ciyaarta, maxaad ka leedahay taas adigu?
waxaa la dhihi karaa horta rigooradana laka dhigay aad bay u jilicsaneed, faartana lama fiirin. arrintaa waxa waaye waa kumaana faraxsanayn, iyo labada gool lafteeda inay hofsayd ahaayeen ayaan dareensanayn. marka ciyaartaasi waxa waaye ciyaar fiican baan soo bandhignay, inaan gruubka ka soo baxnana waa rajaynayna.
ma isleedahay kooxaha aad taageeray sida khaasatan Afrikaanka ah inay soo gaari doonaan heer fiican?
aad iyo aad aan ugu rajo weyna in 2 kamida ama 3 Afrikaana inay gruub ka soo bixi doonaan sanadkan haddii la yahay.
ciyaarta hadda waxaa socota oo gabagaba maraysa oo qadar daqiiqado yar ka dhiman yihiin Brazil iyo Serbia, yaa taageeraysa taas?
waxaan taageerayaa Brazil maadaama koox weyn ay tahay, koobkuna uu gadaal u badan yahay Serbia. waxaan isleeyahay kooxaha yar hadhowti ku dhibac badsan doona, marka inay Brazil soo baxdo maadaama tiim weyn ay tahay.
ciyaarihii caawa dhacay ayaa ahaa kuwa aad u xiiso badan. ciyaartoyda Ghana ayaa soo bandhigay ciyaar wanaag, walow 3-2 looga badshay. taageerayaasha ciyaartoyda Ghana ayaa dhaliil u soo jeediyey garsoorihii ciyaarta, sidoo kalena tilmaamay in tababaraha xulka Ghana uu sameeyey qaladaad xilligii beddelka. dhinaca kale, xulka Brazil ayaa dhiggooda Serbia 2-0 diray. ciyaaraha adduunka oo muddo asbuuca socda ayaa ilaa iyo hadda la saadaalin karinin cidda iyo meesha uu koobka u socdo, maadaama xulka Argentina oo ka mid aha awoodaha ugu waaweyn ee koobka adduunka uu sacuudigii garaacay. laguma degdegi karo saadaasha iyo koobka meesha uu aadi doono. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
cabdikaafi aad buu u mahadsan yahay halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa london kusoo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna cabdi xaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan adalkiin baakhiyatana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dalka qatar ka bilowday koobkii tartanka qaramada caalamka barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo saamaynta koobkani ku yeeshay caalamka islaamka iyo sida ay u arkaan wadamada reer galbeedku qatar waa dalkii ugu horreeyey ee muslim ah carabna ah ee koobkaasi lagu qabto isla markii ugu horreysay ee ururka kubadda cagta adduunku shaaciyey in qatar ay ku guuleysatay martigelinta koobka adduunka waxaa bilowday dadaalo ay dabada ka riixayeen hay-ado sheega inay u hiiliyaan xuquuqda aadanaha dalal badan oo reer galbeedka ka mid ah ayaa si dadban isugu dayay inay qatar laga baajiyo koobkaasi waxyaabaha ay dadkaasi dabada ka riixayey inaan qatar lagu qaban cayaarahaasi markii dambe ay isku dayeen waxaa ka mid ah in dadka daawanaya dadka caanka ah iyo madaxdu aanay ka qaybgelin waxaana ka mid ahaa in qatar meel ay kaga dhacday xuquuqda shaqaalaha ajaanabiga ah ee dhisay garoomada tartanadu ka dhacayaan iyo in la xidho dadka isku jinsiga ah ee yeesha galmada sida ay iyagu sheegeen waxaa la geeyey qatar mu'aadiniin cod macaan oo eedaama sidoo kalena aayadaha qur-aanka oo ku habboonaa goobta ayaa lagu furay cayaaraha dr xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda kana shaqeeya jaamacadda axqaaf university oo ku taala dalka yeman kana faallooda arrimaha islaamka ayaan weydiiyey waxyaabaha lagu xasuusan doono ee dooxa kusoo kordhisay tartanka kubadda cagta
in lagu furfurto barnaamijka ciyaaraha kubadda caalamka qur-aanka kariimka isla markaana aadaanka salaadaha shanta salaad la tukanayo laga dhex maqlo garoomaha lagu dhex ciyaarayo isla markaana wacdi iyo muxaadaraad diini ah la siiyo dad culimo ah oo caalamka ka yimid oo laga casumay sida ninkan sheekha hindiga dakir neeg iyo in boorar islaamka lagu qoro lagu xardhay wadooyinka iyo xarumaha ciyaarta barnaamijkaas waxaad moodaa inuu yahay wax ku cusub nidaamkan fifa iyo goobaha lagu qaban jiray kubadda cagta lagu qaadan jiray koobka caalamka qamrada ayaa la joojiyey qolooyinkan loo yaqaano l g b t ayaa diyaarada tarmalka markaa ka imaaneysay waday baa la celiyey qatar imaadaan waxaa socda in falastiiniyiinta calankooda loo qaybiyo dadkan taageerayaasha ah isla markaana 8,000 oo falastiin u dhalatay in lagu casumay inay imaadaan ciyaarta iyo meelaha lagu ciyaarayo guud ahaan dhaqanka qatar ee lasoo baxday oo farsamaysan oo wasaaradda arrimaha diinta iyo qaabta ay ka shaqaysay waxaad moodaa in si hordhaca oo mirihiisii uu markaa loo guranayo oo 508 qof ayaa oo christian ah ayaa hadda diintii soo gashay isbuucan ayadan weli ciyaarihii si hoose aan loo sii gudagelin
waxaa jira shaqhsiyaad caanka ah britain oo geed sare iyo geed hooseba u fuulay inay carqaladeeyaan qatar iyo koobka adduunka laakiin waxa ay ilaaween in ay qatar ilaa 40 billion oo dollar ku maalgelisay britain xilli dhaqaalaha dalku xaalad adag ku jiro shirkadaha sugaya ammaanka garoomada waxaa laga leeyahay britain 7 ka mid ah dalalka ka qaybgelaya tartanka waxaa mamnuuc ka ah oo xadhig dheer ku mutaysta dadka isku jinsiga ah ee xiriirka yeesha qatar keli kuma aha arrinkan inay diiddo britain waa mamnuuc in ninku laba dumar ah guursado britain iyo reer galbeedkaba qatar waxay tustay inaan lagu qasbi karin arrin dhaqanka iyo diinta islaamka aanay ogolayn lana ixtiraamo diinta islaamka sida dadka reer galbeedkiiba ay u doonayaan in loo ixtiraamo dhaqankooda
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga asxaabta igala qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
jimco wanaagsan ayaanu ku leenahay cabdixaafid iyo dhammaan dhegeystayaasha nagala socda idaacadayada aroornimo ee saaka iyo caalamka. markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha aanu u weecanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii dhoof. codkaasi macaan ee la foole iyo heestii dhooqba waxay gebagebo u ahaayeen idaacaddeedii aroornimo ee saaka iyo caalamka. waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jacfar kuukaytan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan. Thank you.